Stimați credincioși, vă invit acum să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Vom citi cuvântul scris între versetul 30 și versetul 36. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 30 până la versetul 36. Să ascultăm cuvintele din Sfânta Scriptură. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei i-au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amin.
Amin.
Vă invit cu respect să vă reașezați. Noi mărturisim că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul lumii întregi. El s-a întrupat, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, a înviat din morți, s-a înălțat la cer, mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru oameni, pentru noi, cu promisiunea că, pregătind pentru noi un loc, după ce va sfârși această lucrare, se va întoarce și ne va lua cu sine, ca acolo unde este El, să fim și noi. În seara aceasta ne găsim aici, sub această mărturisire, chemând împreună numele lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că m-a ajutat să mă alătur și eu dumneavoastră, mulțumesc pentru invitația făcută. Vă aduc salutări din partea frățietății din Sibiu și de asemenea din partea celor de la Institutul Teologic din București. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze și aceste slujbe din săptămâna aceasta să fie spre mântuirea tuturor celor care au participat, pentru mântuirea tuturor celor la care ne-am gândit, pentru care ne-am rugat, Dumnezeu să împlinească aceste dorințe. Amin.
Amin.
Sigur că ne-am rugat pentru vindecarea celor în suferință, să păstrăm, vă îndemn, această preocupare și după ce vom ajunge acasă, Dumnezeu ascultă rugăciunea celor care cheamă numele Lui. Am citit în această seară cuvântul cu gândul de a vă împărtăși un mesaj pe care l-am intitulat Adevărații ucenici a lui Hristos. Adevărații ucenici a lui Hristos. Când Domnul Dumnezeu vorbește despre lume, din perspectiva identității oamenilor care trăiesc pe pământ, Sfânta Scriptură ne arată că, din punct de vedere al identității spirituale, oamenii se împart în două grupe. O parte dintre ei, din punct de vedere spiritual, sunt recunoscuți de Dumnezeu ca și copii ai Săi. Acei oameni cred în Iisus Hristos, Îl urmează pe Iisus Hristos, ei sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos, oameni născuți din Dumnezeu, oameni care vor moșteni împărăția cerurilor. Generic, oamenii aceștia sunt numiți copiii lui Dumnezeu. O altă categorie a oamenilor care trăiesc pe pământ, din punct de vedere al apartenenței spirituale, ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu-L urmează pe Iisus Hristos. Ei nu cred în Iisus Hristos. Oamenii aceștia trăiesc în păcat. Ei nu sunt recunoscuți de Dumnezeu ca și copiii ai Săi și asemenea oameni pe care Dumnezeu iubește mult și a căror mântuire este dorită de Dumnezeu, dacă vor muri în stare de necredință, vor moșteni întunericul și osânda rânduită de Dumnezeu pentru cei care l-au dezonorat. Acești oameni sunt numiți în Scriptură fiii întunericului. Două categorii de oameni, copii ai lui Dumnezeu și fii ai întunericului. Aceste două categorii de oameni coexistă pe pământ. Ei nu sunt separați radical unii de ceilalți, așa cum vor fi separați în eternitate. Locuiesc în aceleași orașe, sate, uneori formează împreună aceeași familie, cumpără de la aceleași magazine, pot fi colegi la școală, pot fi colegi de serviciu, pot fi chiar prieteni între ei, uneori legați chiar prin legături de căsătorie, frați de trup chiar. Legăturile acestea omenești sunt așa de complexe că permit punerea împreună acestor două categorii de oameni care la oaltă formează ceea ce se numește societatea. Marea problemă e reprezentată de faptul că aceste două categorii de oameni pot coexista chiar în biserici. Coexistă chiar în biserici. De aceea, acest mesaj, adevărații ucenici ai lui Hristos. Biblia vorbește despre posibilitatea ca cineva, un om, un om oarecare, ne putem gândi că am putea și noi fi așa, să se regăsească, să fie prezent, chiar să-și găsească semnificație în a fi parte a unei comunități creștine și cu toate acestea, acel om să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Problema e o problemă foarte veche, cu ea s-au confruntat și Sfinții Apostoli. Spre exemplu, Apostolul Pavel spunea, atenționând pe cei din Corint, cu un cuvânt de mustrare în același timp, a zis așa: veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, zicea celor din Corint, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Oamenii aceia erau parte a comunității creștine din Corint și cu toate acestea nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Bisericile din vremea apostolilor, Sfinților Apostoli, s-au confruntat cu această problemă. În cartea Apocalipsa găsim câteva referințe care probează ceea ce spun. Comunitățile creștine de atunci erau comunități amestecate, comunități care puneau împreună creștini autentici și creștini de formă. Oameni care erau recunoscuți ca ucenici ai lui Hristos și oameni care aveau un soi de religiozitate cu elemente din creștinism. Spre exemplu, în Pergam, erau unii oameni, Pergam era un oraș în Asia Mică și acolo era o biserică creștină prosperă. Ei, în biserica aceasta, Domnul Hristos a spus că sunt unii care țin învățătura lui Balaam, alții țineau învățătura Nicolaiților, două învățături pe care Mântuitorul nostru le-a respins. Dar parte din comunitatea creștină de acolo urmau această învățătură. În Tiatira, spre exemplu, era o femeie care se numea Profet, dar care n-a fost recunoscută de Dumnezeu. Ba dimpotrivă, ea a fost amenințată cu judecata severă a lui Dumnezeu, deși o vreme a avut har să se pocăiască. În Smirna, unii ziceau despre sine, despre ei, că sunt sinagoga lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu. Mântuitorul a avut un cuvânt greu. Calificându-le identitatea, au zis: sinagoga mea nu, ei sunt sinagoga, grele cuvinte, sinagoga satanei, așa a zis Iisus și este scris. Ce să mai vorbim despre Sardes, o biserică faimoasă, cu o reputație aleasă, dar și comunitatea aceasta era o comunitate amestecată. În comunitatea aceasta, vrăjiți de împrejurările, de circumstanțele, de chipul viacului de atunci, Iisus a spus că mulți și-au mânjit hainele. Mântuitorul a mers până acolo încât a dat pe față, spunând că, deși îți merge numele că trăiești, zicea la acelei biserici, ești mort. N-a uitat Mântuitorul să îi regăsească, să-i recunoască, să-i confirme pe cei curați, zicând, totuși ai acolo câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Stimați credincioși, ce doresc să subliniez e că și în zilele noastre, ca și atunci, pot fi regăsite aceleași realități. Comunități amestecate. Oameni care se adună împreună, aici sau în altă parte, la Sibiu sau la dumneavoastră, oameni care au o viață religioasă, dar care nu în întregime sunt recunoscuți ca și copii a lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne uităm la cei din jur când punem întrebarea, cine oare? Cine? Nu. Să nu facem greșeala de a ne uita la alții și de a spune precis celălalt este de partea cealaltă. Să nu facem această greșeală. Ne-ar sta mai bine să ne uităm în oglindă decât pe geam spre alții. La întrebarea care este granița între rău și bine, s-au dat în lume multe răspunsuri. Cred că unul dintre cele adânci și de luat în seamă a fost rostit de Solzhenitsyn, care a zis așa, granița între rău și bine nu trece printre mine și semenul meu. Adeseori suntem ispitiți să o punem acolo. Eu sunt de partea binelui, el, ea, e de partea răului și granița e între noi doi. Solzhenitsyn spunea că nu e așa. Granița între rău și bine trece prin fiecare inimă. Pe aici. Și ar trebui să ne gândim la asta. Revenind la subiectul serii, adevărații ucenici ai lui Hristos, nu putem ocoli întrebarea ce fel de creștin sunt eu și pe unde trece granița. Am greșit mult dacă am trage un hotar confesional zicând pe aici e granița, noi aici, ceilalți dincolo. Am greșit. E mai bine să ne uităm cu mare băgare de seamă la noi înșine, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, care, prin harul lui Dumnezeu, în această seară nădăjduim să ne aducă și mai multă lumină. Voi începe adâncind acest cuvânt, prin a arăta că există două feluri de creștini. În lume, printre oameni, în societate, sunt două feluri de creștini. Biblia vorbește despre aceste două categorii. Creștini după firea pământească și creștini după Duhul lui Dumnezeu. Aceste două feluri de creștini reflectă două feluri de a te raporta la Dumnezeu. Spiritualitatea, stimați credincioși, spiritualitatea este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat cu capacitatea de a se raporta la Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om cu sensibilitate față de Creator, cu acea parte a ființei lui capabilă să se cupleze, să se unească, să se lipească de Dumnezeu. E ceva în noi, un simț pus de Dumnezeu în noi. În temeiul și în lumina căruia putem să-L vedem pe Dumnezeu, să-L vedem în un fel de a vorbi, să-L percepem pe Dumnezeu. Dumnezeu a pus asta în noi. Dumnezeu a înzestrat pe om cu un limbaj, cu spiritualitate l-aș numi. Cu acest simț duhovnicesc interior, în temeiul căruia îl poate percepe pe Dumnezeu, găsi pe Dumnezeu, comunica, poate să fie cu El împărtășie. Marea problemă e că este reprezentată de faptul că, datorită căderii sale în păcat, omul a pierdut claritatea în zona spiritualității. N-a pierdut spiritualitatea, a rămas mai departe cu această natură spirituală, dar a pierdut acuitatea, limpezimea a pierdut.
Și din cauza aceasta, omul a căutat să-și proiecteze, după cum a înțeles el, divinitatea. Deși a căzut în păcat, omul și-a păstrat religiozitatea. A păstrat în sine, în natura lui omenească, în firea lui omenească, o trăsătură numită religiozitate. Această fire omenească, natură păcătoasă pe care o purtăm în noi, are niște trăsături contradictorii. Unele sunt aplecate înspre păcat, teribil spre păcat. Altele comportă o interfață care ar părea pozitivă. Spre exemplu, cele care țin de aplecarea ireversibilă spre păcat ține de aceste trăsături numite de Apostolul Pavel faptele firii pământești. Auziți? Desfrânarea, necurăția, preacurvia, șerturile, invidiile. Dar și unele care te-ar mâna spre spiritualitate. Cum ar fi religiozitatea? Pe fondul religiozității naturii omenești grefează ceea ce se numește idolatria, păgânismul, erezia. Adevărul pe care trebuie să-l subliniem, stimați ascultători, este că firea pământească pe care o purtăm fiecare dintre noi, o avem în noi înșine și care este potrivnică lui Dumnezeu, este în esența ei și religioasă. Este religioasă. Și această fire pe care o purtăm în noi, religioasă fiind, este capabilă să se adapteze, să se grefeze pe orice religie. Dacă omul s-a născut într-o cultură islamică, va fi din firea lui omenească musulman. Dacă s-a născut într-o cultură budistă, reflexul firii pământești îl va învăța să adopte, să imite ceea ce se numește budism. Dacă s-a născut într-o societate creștină, el a observat cum se poartă creștinii, a înțeles niște tipare, structuri de gândire și comportamentale creștine, pe care le-a adoptat și pe care le imită, în temeiul naturii sale religioase fără Dumnezeu. Această complexitate a ființei umane, cum spuneam, este veche. Amintiți-vă, vă rog, de cei doi frați care s-au închinat lui Dumnezeu întâia dată, Cain și Abel. Unul, Abel, s-a apropiat de Dumnezeu cunoscându-L pe Dumnezeu. S-a apropiat după Duh. El a fost primit. Celălalt, Cain, a adus și el jertfă lui Dumnezeu. Vă rog să observați, Cain a fost ateu. Cain a fost religios. Cain a adus lui Dumnezeu un sacrificiu, a făcut un altar, a imitat, a făcut ceva, ceva religios în esență. Și cu toate acestea a fost respins. Problema lui Cain este problema celui religios după fire pământească, iar Abel pune în evidență creștinul după Duh. Acum, stimați frați și stimate surori, firea noastră păcătoasă pământească este capabilă să adopte inclusiv creștinismul. Și când vorbim de creștinism, este în stare să imite orice formă confesională a creștinismului. Și îmi veți îngădui să spun în seara aceasta că e capabilă să imite și crezul și practica penticostală. Firea pământească. Ea poate imita. Se poate adapta, se poate potrivi cameleonic, pe orice formă, de credință creștină. S-a putut și în prezența Sfinților Apostoli. Sigur că vine întrebarea înspre noi, ce fel de creștini sunt? După Duh sau după fire? Nu e suficient să fiu religios, nu e suficient să fiu activ în domeniul religios. Nu e suficient să am spiritualitate, să o conștientizez. Iată, acest cuvânt despre adevăratul ucenic al lui Hristos ne aduce în punctul în care ne punem întrebare. Eu unde sunt? Trebuie să-mi pun această întrebare. Biblia ne îndeamnă să o punem. Pavel zicea, pe voi înși vă încercați-vă să vedeți dacă sunteți în credință. Iar Mântuitorul în predica de pe munte a spus că nu oricine va zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Prin urmare, întrebarea este o întrebare potrivită, actuală și relevantă pentru noi. În cele ce urmează, îngăduiți-mi să pun în evidență 5 trăsături ale creștinilor după firea pământească și 5 trăsături ale creștinilor după Duh. Întâi de toate, creștinul după firea pământească, prima trăsătură a lui, este creștin din obicei religios și din tradiție, din datină omenească. Există un fel de oameni care vin la biserică, merg la casa lui Dumnezeu, din obicei și din tradiție. Ei nu sunt născuți din Dumnezeu, cum zice Scriptura că sunt ucenicii lui Hristos, ci din sânge, adică din părinții lor, tata și mama sunt creștini, și acum părinții creștini, fiind cu influența lor creștină, au impus un ritm, un obicei, o datină în casă, bună, în temeiul căreia, cu toată casa, la casa lui Dumnezeu. În vreme s-a format un reflex. Reflexul acesta a fost întărit pe parcursul unor generații întregi, care la capăt a rezultat într-o formă de creștinism din obicei, din tradiție. Oamenii aceștia sunt poate după voia lor creștini. Nu neapărat doar a părinților, și ei au vrut să fie ceva. Ca să parafrazăm spusa Domnului nostru Hristos, El a zis că cei născuți din Dumnezeu sunt născuți nu din carne, nu din sânge, nici din voia lor, ci din Dumnezeu. Ei, aceștia sunt din voia lor. Ei vor să pară ceva. Sau din voia oamenilor. Există un spirit de turmă, un val, un vad. Așa e bine, așa se potrivește, așa trebuie să fie. Și valul acesta, cu precedentul creat, pune în evidență acest fel de creștini. Ei participă la slujbe, acolo pot fi activi, pot fi chiar implicați, pot chiar face la rândul lor slujbe, dar oamenii aceștia nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Ei nu sunt atrași de persoana lui Hristos. Ei sunt mânați de un sentiment religios din datină. Ei nu l-au pe Iisus Hristos ca Domn, deși știu despre El multe, pot să-i repete cuvintele, le-au memorat unii, sunt în stare să le repete, dar nu le urmează și nici nu le cred. Sunt religioși, dar nu sunt drepți. Știu despre, dar nu pe Dumnezeu. Asemenea, oameni nu sunt născuți din nou, dar sunt. A doua trăsătură a creștinilor după firea pământească ține de faptul că asemenea oameni sunt creștini după impuls emoțional. Oamenii aceștia se alătură unei comunități creștine în urma unui val de entuziasm spiritual. S-a întâmplat ceva. Poate că a apărut o criză, o situație oarecare care a adus o încărcătură emoțională, o tensiune oarecare. Poate a fost un ecaz în urma căruia au simțit o chemare de la Dumnezeu și au zis și eu vreau să mă alătur, să răspund. Sau poate s-a întâmplat în contextul unei atmosfere de la biserică, cine știe ce a fost acolo, așa un val de entuziasm care l-a prins, s-a încălzit repede și a zis da. Și eu vreau să ader. E acela care într-o zi a zis lui Iisus, Doamne, eu cu Tine mă duc până la moarte, eu nu mă las în viac de Tine. Ca Iisus se uită la acest soi de om, zicându-i, oprește-te și socoate bine. Fiul omului n-are unde își pune cap, păsările cerului au cuiburi. Mai vrei să vii cu mine? Entuziasmul i s-a domolit, uite, Există oameni care se convertesc foarte ușor. Permiteți-mi libertatea de a mă arăta suspicios față de oricine se convertește prea ușor. Am simțământul că dacă cineva prea ușor trece de partea lui Hristos, tot la fel de ușor poate să se și răzgândească. Sunt oameni care, nu știu, se lasă ușor impresionați. Nu e rău să te lași ușor impresionat, dar vorbim aici de acest impuls emoțional care devine vectorul deciziei cuiva. Îmi plac oamenii care cugetă îndelung, care necesită muncă îndelungată. Ei au nevoie să se lămurească, se lămuresc încet, aud, verifică, cercetează, meditează, cumpănesc, rezistă. Și Pavel a rezistat. Dar după ce a trecut de partea lui Hristos, nu a mai putut sta nimeni în cale. Nici moartea. Creștinii după fire pământească sunt creștini care dau răspuns la emoție. Și atât. Foarte ușor sunt de împins înăuntru și probabil că tot la fel de ușor și afară. Sunt lipsiți de profunzime. Adevărul e că cu cât e mai puțină apă în ibric, cu atâta dă mai iute în clocot. Și se răcește la fel de iute. Creștinii după impuls emoțional se convertesc din entuziasm și se leapădă din principiu. Ăștia sunt creștini după fire pământească. Nu rezistă la teste. A treia trăsătură a acestor creștini e reprezentată de faptul că ei, creștinii după fire pământească, sunt atrași de cultul personalității. Ceea ce îi farmecă, ceea ce îi atrage, ceea ce îi motivează, ceea ce îi mobilizează, este personalitatea unui lider marcant pentru ei, semnificativ pentru ei. Sigur că Dumnezeu se folosește de oameni. Dumnezeu în cursul vremii a avut oameni, are, slăvit să fie numele Lui în fiecare generație. Numai că acești creștini după firea pământească nu reușesc să treacă dincolo de personalitatea acelora pe care îi văd ei modele. Sunt fermecați de o personalitate atrăgătoare. Se lasă mobilizați și încolonați. Frații mei, există un risc teribil. Un pericol mare. De bună seamă că trebuie să prețuim pe oamenii pe care îi lasă Dumnezeu printre noi. Dar să nu uităm, suntem chemați să fim ucenicii lui Hristos. Amen. Și nu ai oamenilor. Creștinii după firea pământească nu pot face deosebirea asta. La ei e un amalgam de idei, de amestec. Darul, șarmul, personalitatea, carisma personalității celui pe care l-au reperat ca model îi domină. Știind ascunzișurile firii pământești, apostolul Pavel a spus corintenilor că el s-a ferit cu toată puterea lui să facă uz în predicarea Evangheliei de uneltele retoricii. De vorbele înduplecătoare ale înțelepciunii, zicea el. Ca nu cumva, apelând la aceste unelte ale retoricii, să golesc crucea lui Hristos de putere și pe cei care se convertesc să-i fac ucenicii mei, ar fi zis el. Ei, unii oameni aici se opresc. Unul de acest soi a avut odată o replică semnificativă. Un predicator a fost implicat într-un scandal de corupție. Rău, nefericită situație. Unuia i s-a tras atenția, ai grijă, ai grijă până unde mergi în colaborarea cu acest om. Răspunsul a fost următorul, nu mă interesează. Poate fi și adevărat, nu mă interesează. Mie îmi place cum predic. Creștinul după fire pământească.
Vă rog să cugetăm adânc la acestea.
A patra trăsătură a creștinului după firea pământească este că el are inima împărțită. Are inima împărțită, e creștin pe jumătate. Acum, dacă te uiți dintr-o parte, creștin pe jumătate. Dacă te uiți din partea cealaltă, schimb părerea. Inima lui este o inimă împărțită. Scriptura vorbește despre această categorie de oameni care, iluminați într-un fel, până la un punct, au dat Domnului Hristos dreptate în bună măsură, au acordat acces Domnului în compartimente ale vieții lor, dar care au păstrat în același timp închise încăperi ale inimii în care Hristos n-are acces. Asemenea, oameni țin pentru ei ascunzișuri, obiceiuri, tabieturi. Au felul lor de viață, au reușit să se împartă în două, au o viață religioasă și în același timp în viața lor privată rezervă lucruri în care Hristos nu și-a putut spune cuvântul. Asemenea, oamenii pot trăi și trăiesc în păcat. Deși, în timp ce trăiesc în păcat, în viața privată, totuși pe interfață reușesc să convingă, arătând o viață religioasă. Eu am o nepoțică, o fată, este fiica sorei mele mai mici. Domnișoara aceasta este un copil precoce. Avea vreo 3 ani și jumătate. Carla o cheamă pe puștoaică. Eram în vizită la părinții mei, împreună cu sora mea și cu familia ei. Se lăsase seara de vară întuneric și în timp ce stam afară, pe bancă și vorbeam, copilul a început să se agite, chiar să plângă. A zis că nu mai vrea să stea afară, că-i frică de întuneric. Și cu scâncetele ei, i-a silit să mergem înăuntru. I-am dus, ce să faci? I-am dus. Apoi mai târziu a fost pusă la culcare, a dormit. A doua zi dimineața, când s-a trezit, deja soarele era sus pe cer, a ieșit din camera ei în curte, s-a uitat așa în dreapta, în stânga și mi-a pus o întrebare. Unchiunelu, unde e întunericul? Răspunde unui copil de 3 ani și jumătate, unde e întunericul? Da, la ea. Zice, Carla, vezi soarele care a ieșit de după deal? Soarele a ieșit de după deal și când întunericul l-a văzut, s-a speriat și a luat-o la fugă și s-a ascuns. N-am scăpat. Fetița mi-a zis, și unde s-a ascuns? A fugit, fugării de soare, dar unde s-a ascuns? Tot s-a ascuns undeva. Și mi-a venit o idee. Zic, spune unde s-a ascuns. În pifniță, după ușă, acolo în pifniță la mama. Vreau să văd. Și ne-a dus pivniță. Deschis ușa la pivniță și după ușa era întunericul. Când l-a văzut, a ieșit țipând de acolo în gură mare. Bunii Ana, întunericul, fugărit de soare, s-a ascuns după în pivniță după ușă. Și am rămas cucet. La vreo 2 luni ne-am dus în vizită la ei în Oradea, fetița m-a tras așa lângă ea și a zis, unchiu, știi unde s-a mai ascuns întunericul? La tati după dulap. Și mi l-a arătat acolo. Na, aici e problema. Unde s-a ascuns întunericul? Creștinul după firea pământească știe. Și îl camuflează, îl ține. Acolo undeva în interiorul lui sunt spații. Hristos n-are voie să intre. Inima e împărțită. A cincea trăsătură este legată de interfața religioasă, evlavioasă a acestor oameni. Au o înfățișare evlavioasă, dar n-au viață spirituală. Ei trăiesc în păcat. Creștinii după firea pământească au, repet, o interfață religioasă, au o înfățișare evlavioasă, dar n-au unei viață. Oamenii aceștia sunt robiți de păcat, trăiesc în păcat. Iisus Hristos a spus, Cuvântul meu vă face liberi, dacă credeți în mine, cuvântul meu vă face liberi. Oricine trăiește în păcat este rob păcatului, dar cuvântul meu când vine în voi vă face liberi. Creștinul după firea pământească nu e liber. El cultivă, el trăiește într-un păcat, e legat de răul acela. Marea problemă e că iubește răul acela. S-ar putea să nu fie de acord cu răul acela, dar regăsește în el niște legături emoționale cu acel rău, că trage concluzia că acel rău e plăcut. Îi drag de răul acela. Vorba unui tânăr care s-a dus la un pastor să-i ceară ajutorul. Și a zis, frate păstor, vă rog să vă rugați pentru mine să mă scape Dumnezeu de un obicei rău. Și a numit obiceiul rău. Și pastorul a spus, mă rog lui Dumnezeu cu tine. E rău răul acela, e rău. Îl mărturisești înaintea Domnului? Da, hai să ne rugăm acum. Și înainte să înceapă rugăciunea, băiatul a zis, frate pastor, dar mai e ceva. Mie îmi place de răul acela. Mie îmi place de el. La care omul lui Dumnezeu s-a oprit și a zis, nu mă mai rog pentru tine. Păi cum? Nu mă mai rog. Pentru că Domnul Iisus a promis că ne scapă de dușmani, nu de prieteni. Până nu-i declară război, până nu se faci, nu-l faci dușmanul tău, nu scapi de el. Creștinul cu inima împărțită se găsește într-o alianță plăcută cu păcatul care îl înrobește. Frații mei, partea aceasta a vieții duhovnicești este foarte sensibilă. Adevărul e că în natura noastră omenească suntem capabili să imităm credința creștină. În același timp să ne potrivim ciudat. Găsesc oameni care actoricește, joacă perfect rolul de creștin și la fel de perfect pe cel de necreștin. Acești oameni n-au renunțat la vechile lor iubiri. Ei duc o viață ruptă între religios și profan. În Faptele Apostolilor 4 cu versetul 23 găsesc un text foarte sugestiv. Cuvântul Domnului spune că apostolilor, după ce i-au fost persecutați, amenințați, certați, arestați, dar într-un final li s-a dat drumul. Și după ce li s-a dat drumul, zice Scriptura, ei s-au dus la ai lor. Frații mei, aici este un principiu. Fiecare, la încheiere, se duce la lui. Și asta din nou vorbește despre identitate. Fiecare om e atras de mulțimea lui. Dacă pui într-un loc o mulțime eterogenă, în care sunt tot felul de oameni, și dai drumul, sâmbătă pescarii o să fie pe malul apei, târgoveții la târg, muzicienii la operă, motocicliști, o să vedeți cum o să o ambaleze motocicletele lor. Fiecare se duce la lui. Există ceva în noi. Ne căutăm semenii. Creștinii după firea pământească și îi găsesc. Anturajul tău vorbește despre cine ești tu. Gândiți-vă, vă rog, și la asta. Haideți să mergem spre partea a doua a mesajului. Și să vedem profilul creștinilor după Duh. Creștinii după Duh se remarcă de asemenea și ei prin câteva trăsături esențiale. Eram copil, elev la școala primară și nu o să uit lecția aceea în care am fost învățați că un om viu are semne vitale. Deosebirea dintre un om viu și un om mort se face prin faptul că cel viu are semne vitale. Am fost învățați să punem cu atenție degetul aici pe venă și să simțim pulsul, ăla e viu. Apoi pus degetul pe un lemn, simți ceva? Nu, ăla e mort, pune aici, ăsta e viu. Sau cu o foaie de sticlă pusă deasupra gurii, dacă se aburea, respiră, înseamnă că e viu. Semne vitale. Așa și creștinul are semne vitale. Ceva prin ce, ceva niște trăsături care vorbesc despre viața din el. Identitatea până la urmă se exprimă. Creștinul după Duh este caracterizat de niște semne vitale.
Departe de mine așteptarea să epuizăm semnele vitale ale creștinului cu 5 trăsături, dar 5 sunt, pe care le menționăm în seara asta, o fi mai multe. Primul dintre aceste însemne vitale este că ei, creștinii după Duh, au dat voie cuvântului lui Dumnezeu să le cerceteze și să le modeleze viața. De aici începe tot. Creștinul după Duh și-a deschis inima în fața lui Hristos, a cărui cuvânt a fost primit și lăsat să schimbe. Amen. Poezia fratelui Ioanid este convingătoare. Ce s-a intrat înăuntru stăpânul, început și ce e, și încheie versul, deocamdată, demolare.
Creștinul după Duh are acest start. A auzit Evanghelia, a crezut Evanghelia, a dat dreptate Evangheliei. A primit în sufletul lui cuvântul lui Hristos, cuvânt pe care acum îl respectă, îl urmează. El permite acelui cuvânt să-i modeleze mintea, înțelegerea. A avut parte de o iluminare spirituală. Hristos prin Evanghelie a intrat în suflet. Ce a știut, a știut, dar acum simte altfel ce a știut. Acolo este o schimbare fundamentală.
Frații de credință, de aici începe tot.
Creștinii după Duh iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Creștinii după Duh însetează după cuvântul lui Dumnezeu. Creștinii după Duh se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. În final, atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre atitudinea noastră față de Dumnezeu. Nu-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât iubim cuvântul. Nu urmăm pe Hristos mai mult decât dăm dreptate cuvântului Său. Este un semn vital. Creștinii după Duh au viața centrată în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Cât dai dreptate cuvântului lui Dumnezeu? Sunt oameni care refuză autoritatea, îi pun la îndoială greutatea, chiar dacă au viață religioasă.
A doua trăsătură a creștinilor după Duh este că ei și-au simțit păcatul, și-au simțit păcatul personal și nevoia de a fi eliberați de el.
Creștinii după Duh, puși în lumina cuvântului lui Dumnezeu, au realizat că au o problemă, că între ei și Dumnezeu se găsește propriul păcat, greșeala făcută, vina.
Profetul Isaia striga, înțelegând aceste lucruri, vai de mine că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui neam cu buze necurate, vai de mine. Iov a înțeles acest fapt. Atunci când, consemnând în cartea sa, în partea finală, capitolul 42, zicea așa: Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Așa că mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Creștinul după Duh știe ce este jalea pocăinței, știe ce înseamnă povara păcatului, știe ce înseamnă durerea aceasta interioară, l-am supărat pe Dumnezeu. Creștinul după Duh e mânat din inima lui să se ducă în odaie sau nu știu unde, să îngenuncheze și să-și plângă păcatele. Dacă niciodată n-ai făcut asta, nu ești creștin după Duh. Frații mei, cugetați dumneavoastră dacă e adevărat ce spun. Pe cei care cer în biserica noastră să se boteze în apă, printre altele îi întrebăm: ți-ai simțit vreodată povara păcatelor?
În duhul tău ai simțit așa, vai de mine, sunt un om păcătos, trebuie să te duci, să stai în rugăciune, să plângi, să tânjești, să aștepți, să suspine sufletul în tine după îndurarea lui Dumnezeu,
ca vameșul. Ai milă de mine, păcătosul. Creștinul după firea pământească nu se vede păcătos, iar dacă cineva atrage atenția asupra acestui domeniu, se simte jignit, abuzat, bruscat. Eu? În schimb, creștinul după Duh e lămurit în el
de Duhul lui Dumnezeu care îl convinge cu privire la vinovăția sa. Iar această convingere, stimați frați, stimate surori, nu este, cum să zic, depersonalizare. Nu e pentru creștin umilire. Dumnezeu nu umilește pe nimeni, ci e calea spre viață. E calea spre restaurare, este singura cale spre pace. Mi-am văzut vina, o văd, mi-e rușine de păcatul meu, îngenunchez înaintea lui Dumnezeu, cer iertare, socot că Hristos a murit pentru mine, din cauza păcatului meu a murit, mă doare. Și în timp ce mă doare, îl aud zicând, te-am iertat. Și asta mi-aduce pace. Creștinul după Duh a trecut pe aici. A treia trăsătură a creștinilor după Duh ține de faptul că ei s-au convertit în mod profund la Hristos. Ei cred în Iisus Hristos ca singura persoană care îi poate salva, ca singurul care poate să îi libereze, să îi mântuiască, ca singurul care salvează. Creștinii după Duh au înțeles asta. Viața lor este centrată în jurul Domnului Iisus Hristos. Creștinii după fire sunt în stare să se centreze în jurul regulilor, nu în jurul lui Hristos. În jurul normelor, nu în jurul lui Hristos. Dacă vin dintr-o tradiție liberală, spre exemplu, se vor, în centru motivațiilor lor vor fi, va fi lipsa regulilor. Dar și asta e o regulă, lipsa ei. Alții care vor veni dintr-un formalism sau tradiționalism sau poate forme de legalism, își vor centra viața religioasă în jurul unor norme, să nu. Vor fi înarmați ca farisei cu sute și sute de reguli. Dar Hristos nu va fi. Creștinii după Duh îl au în centru pe Iisus Hristos și odată cu El toate poruncile lui Iisus Hristos, toate cuvintele lui Iisus Hristos. S-au convertit și au predat viața în mod profund. Ei au o relație cu Domnul Iisus. Ei comunică, ei se roagă, ei vorbesc Domnului Iisus. Și Domnul Iisus le vorbește lor. Ei nu-și măsoară performanțele spirituale punându-și în față faptele, ci mereu se întorc la relație. Cumva relația de căsătorie ar putea ilustra în parte ce se întâmplă aici. Nu ne vom măsura, cum să zic eu, succesul căsniciei punând în față realizările faptelor. Că pot fi fapte și fapte, dacă nu e acea simțire, acea simțire care face o familie. Ia acolo ceva ce leagă ireversibil pe soț și soție. Ia acolo o legătură care se numește iubire. Creștinul după Duh e legat cu iubire de Dumnezeu. Și asta face să fie mântuit. Acești oameni, creștinii după Duh, nu pot tolera păcatul în viața lor. Ei sunt oameni care trăiesc cu frică de Dumnezeu. Ei se feresc de zona gri. Există o zonă gri, o zonă în care uneori oamenii se complac. Spre exemplu, la întrebarea dacă ceva e păcat sau nu, creștinii după firea pământească au nevoie de lămuriri suplimentare, în timp ce creștinii după Duh se conduc după un principiu simplu. Mă feresc de orice se pare rău. Nu trebuie să fie rău demonstrat, e suficient să fie îndoielnic și m-am ferit. Creștinii după Duh, stimați frați și stimate surori, sunt foarte scrupuloși cu ei înșiși. Conștiința lor este sensibilă. Oamenii aceștia trăiesc cu frică de Dumnezeu. Se cere să fim oameni cu frică de Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. Asemenea, oameni care s-au convertit profund la Hristos, care au înțeles că Iisus Hristos este singurul Domn și Mântuitor, cer din îndemnul cugetului să fie botezați în apă. Au auzit Evanghelia și dau dreptate. Asemenea, oameni nu ezită, nu stau pe gânduri, ca și famenul etiopian, lămuriți, convinși, zic, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat. Se cere și acest răspuns. A patra trăsătură pe care o găsesc la creștinii după Duh este că ei se roagă. Creștinii după Duh au Duh de rugăciune. Este un alt semn vital Atitudinea față de Scriptură este un semn vital. Atitudinea față de păcat este un semn vital. Atitudinea față de Hristos, față de care creștinul după Duh este atașat, lipit, este un semn vital. Iar acum, Duhul de rugăciune, alt semn vital. Oamenii respiră, creștinii se roagă. Am auzit pe unii spunând, nu-mi place la biserică, mă plictisesc la biserică. M-au auzit pe unii spunând, mă plictisesc la rugăciune, nu-mi place la rugăciune. Parcă a simțit așa nevoia să se întâmple ceva, ceva neobișnuit, ceva care să ne scoată dintr-o rutină, nu știu cum e rutina aia, tot ne rugăm, cântăm, predicăm, dar mai face altceva, să ieșim un pic din tipare. Ce să facem? Strigarea aceasta, deși are ea o parte pozitivă, se potrivește bine creștinului după fire. Dați-mi voi să vă pun o întrebare. E adevărat că semnele vitale urmează o cadență stabilită și normalitatea e descrisă prin cadența respectivă? Spre exemplu, respirăm după o anumită cadență. Aud pe unul zicând, mă plictisesc cum respir. Ce mi-ar place o variație? Să te ferească Dumnezeu de ea. Sau altul, inima din mine bate, e un puls acolo, dar eu m-am plictisit, vreau și o variație, nu-mi place cum merge tot așa, tot la fel. Vreau o variație, vreau ceva, ieșit din comun, să simt și eu că trăiesc. Doamne ferește! De variație la semne vitale. Înțelegeți ce spun? Creștinul după Duh nu se plictisește de Biblie, nici de rugăciune, nici de Hristos, nici de sfințire. Sunt semne vitale. Sunt semne vitale, oameni buni. Amintiți-vă, vă rog, de Apostolul Pavel, care s-a întors la Dumnezeu și despre care Dumnezeu a vorbit unui profet, trimițându-l la adresă exactă, în Damasc, du-te acolo, vei găsi un bărbat cu numele Saul, care se roagă. Era convertit, era creștin după Duh. Dați-mi voie să vă întreb, dumneavoastră vă rugați? Simțiți în dumneavoastră dorul, tânjirea, dorința arzătoare? Vreau să mă rog, doresc să mă rog. Este semn vital. Și mai e unul. Creștinii după Duh iubesc venirea Domnului. Amen. Ei sunt legați de venirea Domnului. Ancora sufletului lor este Hristos, care s-a înălțat la cer, care este în împărăția lui Dumnezeu, este la Dumnezeu și care a promis, într-o zi mă voi întoarce. Cheia care dă sens, rațiune, explicație eforturilor, gestului, disciplinei creștinului după Duh, este venirea Domnului. Ei au fost născuți din Dumnezeu și cred cuvântul care spune, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Că apoi Pavel se spune că la sfârșit Dumnezeu îmi va da cununa neprihănirii, pe care o va da nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului. Creștinii după Duh trăiesc în așteptarea lui Iisus Hristos. Ei cugetă la revenirea lui Iisus Hristos. Ei se pregătesc pentru revenirea lui Iisus Hristos. Trăiesc în această lume pregătindu-se pentru cea care vine, muncesc aici cu gândul la acolo, îl așteaptă pe Hristos. Se feresc de păcat, lucrează pentru Hristos, fac binefaceri gândindu-se la această împărăție care vine a lui Dumnezeu și așteptându-L pe Iisus Hristos care a spus, da, eu vin curând. Îl așteptați pe Iisus? Creștinii după Duh îl așteaptă. Sunt motivați de această venire. Amen, amen. Am un prieten, un om evlavios, îl cunoaște și dumneavoastră, nu o să-i spun numele, că nu vreau să-i spun numele, deși la Ronora și pe noi să-i spunem numele. Nu-i de aici. Omul acela, într-o zi a fost pus în fața unei alegeri. Cineva i-a pus în față o situație la care dacă ar fi aderat, s-ar fi compromis. Din situația respectivă ar fi rezultat câștig, dar și compromis. Și omul lui Dumnezeu a zis, nu, Nu.
Și celălalt a întrebat, de ce?
Și răspunsul a venit, pentru că eu cred în înviere. De-aia.
Creștinii cred în înviere.
Creștinii îl așteaptă pe Iisus. Și cern faptele pe care le săvârșesc în viața aceasta, în lumina acestei identități.
Frații mei, voi încheia. Lăsând această întrebare,
creștin după firea pământească sau creștin după Duh? Să nu uităm că granița între rău și bine nu e printre mine și semen, ci e prin inimă. Să ne gândim la asta și să ne aducem aminte de ce spunea Apostolul Pavel, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui.
Amin. Și cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege.
Vă îndemn să ne cercetăm.
Și dacă ați identificat în viața dumneavoastră trăsături ale creștinului după fire, seara aceasta este prilej bun să treceți de partea celor creștini după Duh.
Permiteți-i lui Hristos să vină în viața dumneavoastră. Rugați-vă să vină El și să domnească, să schimbe, să restaureze, să înnoiască.
Iar dacă ați descoperit în dumneavoastră însemnele creștinilor după Duh, dați lui Dumnezeu slavă. Și rugați-L să vă întărească și mai mult și să perseverăm în credință până la venirea Domnului. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.